Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti.
Ne postoji priča o trećem entitetu u BiH koji bi u bilo kojem smislu zadirao u interese Republike Srpske, izjavio predsjednik Milorad Dodik.
U Zvorniku premijerka Cvijanović je podjela nepovratnih novčanih sredstava za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija, počela isplata julskih penzija u Srpskoj.
Policija nastavila potragu za nestalim licima u nevremenu na području Banja Luke i Čelinca.
Obama odobrio vazdušne napade na Irak.
Sarajevo protiv Borusije Mönchengladbach u četvrtom kolu kvalifikacija za fudbalsku ligu Europe. Protivnik Partizana bit će Nefči iz Azerbejdžana.
Vrijeme pretežno sunčano u Banja Luci, 29 stepeni trenutno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da ne postoji priča o trećem entitetu u Bosni i Hercegovini koji bi u bilo kojem smislu zadirao u interese Republike Srpske. Predsjednik je za Srnu naglasio da je politika jasna u smislu da je Srpska stabilna sa što većim stepenom autonomije, a ukoliko BiH ne pokaže sposobnost preživljavanja i autonomna.
U našim projekcijama i planovima nigdje ne postoji mogućnost bilo kakve redukcije teritorije ili političkih prava i politička prava mogu samo da idu na više nivo i to je politika koju mi vodimo, naveo je Dodik ističući da je i on lično i SNSD svih ovih godina dokazano vodio politiku očuvanja Republike Srpske. Prema njegovim riječima ne postoji problem da Republika Srpska podrži treći entitet, ali na prostoru Federacije BiH, jer je i ona formirana kao muslimansko-hrvatska federacija u kojoj je moguće vraćanje na prvobitno stanje.
Aktuelno nakon nevremena policija je nastavila potragu za Darkom Stanojevićem za koga se pretpostavlja da je bio u automobilu s Petrom Živković čije je tijelo jučer pronađeno u mjestu Barakovac kod Čelinca. Najvjerojatnije je riječ o žrtvama poplava, ali policija je oprezna u izjavama. Policija traga i za Goranom Simićem koji je prije dva dana nestao u ulici Koste Jarića u naselju Stačevica. Sinoć je organizovan pretres terena na kojem je Simić nestao jer je navodno pronađen komad odjeće, potvrdila je za naš radio portparolka Centra javne bezbjednosti Marija Markanović.
Policijski službenici Centra javne bezbjednosti Banja Luka zajedno sa policijskim službenicima specijalne jedinice policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u jutarnjim časovima nastavili su potragu za licima čiji je nestanak prijavljen 6.8.2014. godine. U skladu sa dostupnim informacijama i mogućnostima terena kao i vremenskim uslovima vršit će se procjena na mjestima gdje se sumnja da bi se nestala lica mogla nalaziti, pretraživaće se teren, obale rijeke Vrbas i potraga će se nastaviti sve dok za to bude potrebno.
U opštini Petrovo i dalje na snazi vanredna situacija, ali se stanje postepeno normalizuje. Nakon višednevnih padavina, situacija se polako stabilizuje i u Loparama. U opštini Srbac, trodnevne obilne padavine i bujične vode prouzrokovale su veliku štetu na putnoj infrastrukturi i domaćinstvima. Opširnije Mirjana Grabež.
U opštini Petrovo voda se povukla iz domaćinstava koja su poplavili bujični potoci, rijeke Spreča, Jadrinja i Prenja. Oštećeno je više od 100 kilometara lokalne putne mreže i porušen most na rijeci Jadrini. U prekidu je regionalni put Doboj-Petrovo. Opština Petrovo uputila je zahtjev za hitnu pomoć u ljudstvu, materijalno-tehničkim sredstvima i hrani, rekao je načelnik Ozren Petković.
Pokušavamo prvo da riješimo putne komunikacije. Učinje nam nešto od Republičke uprave Crni Zavrte, došlo nešto pumpi iz šivača, imamo od ponedjeljka obećanje da će doći plan tim utovarivač jedan kamion.
U Loparama se voda povukla, ali je za sobom ostavila veliku štetu, poplavljene kuće i zemljište, srušene mostove i oštećene puteve. A aktiviralo se i 10 novih klizišta, rekao je načelnik Lopara Rado Savić.
Da se bavimo posljedicama, da probamo znači, što više možemo raditi, da osposobno komunikacije, ljude koji su zbog toga što je voda odnijela put ili most, sada ne mogu nigdje se kretati.
U Srpcu su uslijed naglih i obilnih padavina bujične vode poplavile poljoprivredno zemljište od mjesne zajednice Lilići do Razboja, a u ovoj opštini poplavljeno je oko 40 domaćinstava, kaže načelnik Drago Ćirić.
Dosta su ove bujične vode odnijeli putne komunikacije. Oštećeni su ovi lokalni pute, ima na 4-5 mjesta gdje je nemoguće proći, pa su ekipe jučer danas na terenu da to bar privremeno saniraju.
Stanovnici Čelinca, koji su ove sedmice pretrpjeli strašne poplave, danas se bave izbacivanjem vode, mulja i kamenja iz svojih domova, dvorišta i ulica. Oni kojima je poplava uništila dio imovine u majskim poplavama, a šteta im je procijenjena na manje od 5000 maraka, danas su dobili platne kartice Fonda solidarnosti.
Vodostaj Ukrajine na području Dervente od juče u stalnom opadanju iznosi oko 3 metra i 30 cm. Naselje Jasenci i dalje pod vodom, koja je sinoć prodrla i u novo naselje, informiše Aleksandra Đurđević.
Sinoć se i novo naselje našlo pod udarom vode. U ovom dijelu Dervente smješteno je oko 500 domaćinstava. Dobra vijest je da se voda povlači, ali mještani nisu nimalo optimistični. Predsjednik savjeta mjesne zajednice Novo naselje, Dragan Babić.
Trenutno je ušlo, ulila je voda u dvije kuće ovaj puta. Prošli put je ušla u četiri kuće u maju. Sada je ušla u dvije kuće, ali su ugroženi. Svi su putevi pod vodom, sva su dvorišta pod vodom, sve bašte, pomoćni objekti, sve je to pod vodom.
Nadležne službe preduzimaju određene aktivnosti radi mjera zaštite. Šef štaba civilne zaštite Derventa Dragoljub Kukić.
Na terenu su profesionalne vatrogasne jedinice i mehanizacije gdje pokušavamo da nekim prekopima i ispumpavanjem vode smanjimo pritisak tako da evo, onemogućimo da voda uđe ljudima u kuće.
Do naselja Jasenci ni danas se ne može. U štabu civilne zaštite kažu da se povlačenje vode iz ovog dijela Dervente očekuje za dva dana. S obzirom na to da meteorolozi narednih dana najavljuju lijepo vrijeme, već danas će biti ukinute vanredne mjere odbrane od poplava, kaže Kukić.
Mi ćemo danas u popodnevnim satima ukinuti vanrednu odbranu od poplava, tako da će se ovaj aktivnosti sve svesti na one najneophodnije stvari koje su potrebne kad su u pitanju službe koje će biti dalje na terenu, ali evo, situacija se smiruje i mislim da danas u popodnevnim satima, negdje oko 17 sati, ćemo ukinuti vanrednu odbranu od poplava.
U dijelovima gdje se voda povukla peru se površine na kojima je ostao mulj i blato. Lokalni putni pravci Beglusi i Novi Lužani su prohodni kao i put prema Kalenderovcima, a do kraja dana očekuje se uspostavljanje saobraćaja i na dionici Rapćani-Agići.
Rizikujući svoj život, Banja Lučanin Mladen Šikanjić iz nabujalog Vrbasa spasio je djevojku koja je bez svijesti plutala rijekom. Mladi čovjek, osim što je spasio jedan ljudski život, vratio je mnogima i vjeru u humanost. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Mladen Šikanjić sjedio je u bašti restorana na suprotnoj strani obale kod gradskog mosta, kada je ugledao djevojku kako pluta u nabujalom i hladnom Vrbasu. U tom trenutku skočio je u vodu da je spasi.
Tada nisam uopšte razmišljao. Najveći problem je predstavljala matica koja je vukla. Ja sam je odgurnuo iz jake struje vode. Ja sam pri tom ostao, eto, nažalost tamo, ali uspio sam ja da se izvučem, jel? I onda sam je uspio izvući do obale gdje su nam ljudi pritekli u pomoć i izvukli je zajedno sa mnom. Moje prvo pitanje je bilo da li ima puls. Kada su mi rekli da ima, bilo mi je drago, zaista. Radovao sam se neopisano.
Dok je spasavao djevojku, Šikanjić nije razmišljao o svom životu. Tek kada ju spasio, shvatio je da su i njega dijelile sekunde od smrti. Sjetio se da i on ima zdravstvenih problema. Zato je njegov podvig još i veći, znajući činjenicu da je srčani bolesnik i da mu je u funkciji samo 50% srca.
Imao sam u oktobru malih porodičnih problema, ali tad mi je oslabilo srce. Nadam se, ako Bog da, da će se vratiti na normalnu funkciju. U tom trenutku čovjek i ne razmišlja. Mislim da bi svako postupio kao i ja. Nije to ništa naročito. Ja sam to tek shvatio kada sam izašao na obalu. Onda mi je malo bilo loše, ali je srećom sve prošlo dobro.
Djevojka je odvezena vozilom hitne pomoći gdje joj je ukazana medicinska pomoć. Iz doma zdravlja je saopšteno da je pacijentkinja u stabilnom stanju i da je prebačena na hirurgiju.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Obilježen dan odbrane Gradiške u proteklom ratu.
Za narednu školsku godinu udžbenici u prodaji od ponedjeljka u Republici Srpskoj. Isplata julske penzije u Srpskoj počela je danas, potvrdio je portparol Fonda PIO Republike Srpske Tihomir Joksimović.
Ono što što je karakteristično za ovu penziju, ona počinje danas 8. augusta, a uobičajeno je da penzije počinu negdje 10. budući da je vikend pred nama, u ponedjeljak 11. fond počinje danas isplatu nešto ranije. Prosječna penzija za jul mjesec iznosi 330,94 marke i kada se ona uporedi sa prosječnom platom u Republici Srpskoj, ona iznosi negdje oko približno 40% od prosječne plate. Treba posjetiti da je prosječna penzija, rekoh, 330 maraka, da je najniža penzija oko 170 maraka, da je najveća penzija 1687 maraka. Sredstva za ovu penziju su obezbeđena na način da je najveći dio sredstava prikupljen po osnovu doprinosa, preko 66 miliona, a zakonske obaveze budžeta Republike Srpske, odnosno transferi iz budžeta za ovaj mjesec kao i prethodni iznosi 14,1 milion maraka.
Aktualno u Zvorniku, predsjednica vlade Željka Cvijanović prisustuje u Zvorniku podjeli rješenja o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Javlja se Slađana Radovanović.
Novčanu pomoć u iznosu od 3.500 do 8.000 konvertibilnih maraka dobit će 53 korisnika iz ovih kategorija. Za ove namjene iz budžeta opštine Zvornik izdvojeno je 382.000 konvertibilnih maraka. Sa ovom dodjelom novčane pomoći i završetkom 33 stana u zgradi za boračke kategorije biće završeno zbrinjavanje porodica poginulih i ratnih vojnih invalida u Zvorniku, rekla je premijerka Cvijanović ovom prilikom. Ona je naglasila da će svi oni koji se iz bilo kojeg razloga do sada nisu prijavili mogu to da učine i da će vlada nastaviti da zbrinjava ove kategorije. Željko Smiljanić, načelnik odjeljenja za boračko i invalidsku zaštitu u opštini Zvornik, podsjetio je da će ovim projektom biti zbrinute sve porodice iz ovih kategorija i rekao da se iz budžeta opštine Zvornik, koji iznosi oko 15,5 miliona godišnje, za zbrinjavanje ovih kategorija izdvaja oko pola miliona konvertibilnih maraka. Premijerka Srpske Željka Cvijanović prisustvovaće danas i obilježavanju krsne slave opštine Zvornik.
Polaganje vijenaca, prisluženjem svijeća i parastosom za 16 poginulih boraca u Gradišci obilježena odbrana grada od upada diverzantsko-terorističke jedinice. Zločin izveden s teritorije Hrvatske ni 22 godine kasnije nije procesuiran pred Haškim tribunalom niti pred pravosuđem Bosne i Hercegovine, izvještava Borislav Šfrak.
Akcija neprijateljske Berbir bojne izvedena 8. augusta 1992. godine sa područja Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih naroda bila je dugo planirana i dobro organizovana. Za cilj je imala stvaranje mostobrana na teritoriji koja je bila pod kontrolom lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, ističe general Vojske Republike Srpske Milan Torbica.
Cilj je njihov bio preko Gradiške i Topole da idu prema Baniluci da uvedu ogromne veće snage. Zato ova njihova pogibija je spriječila možda strahovita razaranja i strahovite žrtve koje su mogli da nas zadese.
U odbrani grada i sjevernih granica Republike Srpske svoje živote ugradilo je 16 boraca Vojske Republike Srpske. Osim pripadnika Gradiške lake pješadijske brigade, među poginulima je bilo i boraca iz drugih jedinica. Jedan od njih je i Branko Golić, kaže majka Mira.
On je bio na probijanju koridora. Vratio se kući na odmor i toga dana se dogodilo ova nezgoda ovdje, tako da on nije mogao biti da ne prisustvuje svojim mještanima normalno i svoje kući.
22. godinu poslije odbrane grada i pored obimne dokumentacije sa kojom se raspolaže, niko nije odgovarao za organizaciju napada na Gradišku, podsjeća predsjednik općinske boračke organizacije Dragan Glamočanin.
Određenih tih nekih papira, papirologije i dostavili smo to preko Boračke organizacije Republike Srpske i on se trebalo dalje da proslijede ovim organima pravično koji se time bave.
Danas je u spomen parku u Bok Jankovcu, pored spomenika za 16 poginulih boraca i 3 civilne žrtve otadžbinskog rata, otkriveno i osveštano spomen obilježje za 24 žrtve ustačkog terora tokom Drugog svjetskog rata iz mjesne zajednice Bok Jankovac.
Služenje parastosa i prisluživanje svijeća na gradskom groblju u Bratuncu danas je obilježeno 22 godine od stradanja 13 srpskih civila iz sela Ježestice, Šiljković i Zalužje, koje su ubile muslimanske oružane snage iz Srebrenice, informiše Bojan Petković.
Sjećanje na taj kobni 8. avgust 1992. godine kod porodica žrtava ne bledi. Civili su ubijeni na svirep način na kućnom pragu od strane svojih komšija. Mihajlu Mlađenoviću tog dana je ubijena porodica.
Oca, majku, dva brata. Ubijeni su gore na pragu. Otac je ranjen 12. jula Do dana današnje niko za to odgovarao nije, ni sudija za prekršaj, nije podnio ni jedne prijave, ni za koga. To je katastrofa i bruka i sramota.
Rado Bogičević nikada neće zaboraviti dan kada mu je ubijen otac.
Meni je na taj dan poginuo otac na kućnom pragu. Od komšija koji se nikad nismo nadali da će biti to, da se to desiti, jer smo bili toliko bliski, sarađivali smo nekim stvarima i...
Iz organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Bratunca ističu da je sramno što nadležne pravosudne institucije Bosne i Hercegovine još uvijek nisu donijele presudu za zločine počinjene 8. avgusta, kaže predsjednica ovog udruženja Radojka Filipović.
Taj predmet se nalazi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Postupajući tužilac u ovom predmetu je Džavad Murad Beković i trenutno mi zaista ne znamo u kojoj fazi je predmet. 22 godine je prošlo, a mi danas nemamo ni informaciju, znači, šta se sa predmetom dogodilo.
Za ovaj zločin, kao i za sve ostale ratne zločine počinjene tokom 92. i 93. godine na području Bratunca i Srebrenice, gdje je ubijeno oko 1.500 Srba, još niko nije odgovarao. Rijetki su sudski postupci, a nema ni uhapšenih.
Stranačke aktuelnosti. U Višegradu je lokalna skupštinska većina koju čine SDS, PDP i SDA smijenila dugogodišnjeg direktora rehabilitacionog centra Vilina Vlas Peru Petrovića samo zato što se učlanio u SNSD i što je izabran za predsjednika opštinskog odbora ove stranke. U SNSD-u smatraju da je ova smjena nezakonita te da je inicijativa potekla od izvršne vlasti u opštini u kojoj danas nismo mogli doći do sagovornika zbog godišnjih odmora. Sa smijenjenim direktorom, koji je 8 godina uspješno vodio ovaj centar, Perom Petrovićem, razgovarao je Milan Stojić.
Rijetko ste da nekoga smijeni, a da preduzeće nije u gubicima.
Da.
Evo, vama se to dogodilo samo radi toga što ste se učlanili u SNSD.
Jest. Znači, direktno su nam dali poruku iz opštine Višegrad da će i dalje da rade na političkim smjenama, da za njih nije važno da li neko radi zakonito, da li ostvaruje pozitivan financijski rezultat, za njih je samo važna pripadnost vladajućim političkim strankama.
Šta ste vi načelniku izvršnoj vlasti u opštini Višegrad uputili vezano za vašu smjenu?
Pošto je sve za moju smjenu, vezano za moju smjenu nelegalno i nelegitimno, ja sam ga obavijestio o nezakonitom radu upravnog odbora i poslao sam u izvještaj o nezakonitom radu upravnog odbora i njemu i Skupštine opštine. Skupština opštine se izjasnila kao nenadležna, on uopšte nije odgovorio, a saglasnost na izmjene statuta je dao odmah isti dan kada je dobio prijedlog od nezakonito izabranog i formiranog upravnog odbora.
Kad je riječ o Skupštini opštine, da li vas je ikada kao čovjeka koji je obavljao tako važnu funkciju 9 godina pozvala da odgovarate na njihova pitanja zbog koji su na kraju se odlučili da vas smijene?
Pa samo su komisija za izbor i imenovanja me je u prije možda mjesec i pol dana pozvala da se pismeno izjasnim da li ću da ostupim sa funkcije predsjednika opštinskog odbora ili sam funkcije direktora javne ustanove Vilna vlast. Ja naravno zato što sam smatrao i ubijeđen sam, i to je sigurno, i pokrenut ću sudski postupak povodom tog pitanja, da nisam u sukobu interesa i da ne obavljam nespojive funkcije, nisam htio da ostupim sa jedne od te dvije funkcije.
Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić izjavio je danas da NDP priznaje da u Kneževu postoji nova skupštinska većina, ali da se svi odbornici moraju ponašati u skladu sa zakonom i važećim aktima Skupštine opštine. On je istakao da je zbog situacije u toj opštini i ponašanja nadležnih organa podneseno 6 krivičnih prijava kojima su između ostalih obuhvaćeni pomoćnik ministra uprave i lokalne samouprave Milanka Šopini, komandir Kneževske stanice policije Duško Laketić. Čavić smatra da iza haotične situacije u ovoj opštini stoji njen bivši načelnik, Čedo Vuković.
Iza sebe je ostavio ogromne dugove. Nakon što je izgubio izbore, postavljen je s direktora šumskog gazdinstva Čemernica u Kneževu. I odatle komanduje cijelom operacijom destabilizacije lokalne zajednice i pravljenja haosa. Znate zašto? Zato što je protiv njega podneseno 6 krivičnih prijava u tužilaštvo. 6 krivičnih prijava iz perioda kada je on bio načelnik opštine. Taj isti Čedo Vuković je direktno kriv za sve ono što je poreska uprava skoro naplatila u primljenom postupku blokirajući račun opštine Kneževo.
Iz Srbije Tijana Jurić, čije svirepo ubistvo potreslo Srbiju, bit će sahranjena danas na pravoslavnom groblju u Subotici.
Tijana Jurić bit će sahranjena u 17 časova, a njeni prijatelji okupit će se u 19 časova u centru Subotice. Oni će paljenjem svijeća odati pomen Tijani koju je u noći nestanka 26. jula na monstruozan način ubio Dragan Đurić iz Surčina. Gradska uprava Subotice danas je proglasila dan žalosti u tom gradu. Ministar pravde Srbije Nikolina Selaković izjavio je... Nikola Selaković izjavio je da očekuje da pravosudni organi ubici izreknu kaznu do 40 godina zatvora, jer je u srpskom zakonodavstvu ukinuta smrtna kazna.
Iz svijeta. Jedinice ukrajinske vojske koje su bile u okruženju na granici s Rusijom uspjeli su danas da probiju blokadu, ali je u toj operaciji poginulo 15 vojnika i graničara, a ranjeno 79, saopštila je ukrajinska armija.
U saopštenju se navodi da su se ostali vojnici spojili sa glavninom trupa. Vojni izvori rekli su da su ukrajinske jedinice bile u okruženju proruskih snaga u graničnom području južno od Luganska i istočno od Donjecka.
Dva američka vojna aviona bombardovala su pozicije artiljerijskih snaga grupe Islamska država u Iraku, saopšteno iz Pentagona.
Portparol Pentagona admiral John Kirby na svom Twitter nalogu naveo je da je u napadu na kurdske snage koje su branile Erbil korištena artiljerija. Prethodno je američki predsjednik Barack Obama odobrio ograničene vazdušne napade u Iraku. Kurdski zvaničnici pozdravili su odluku Sjedinjenih Američkih Država, dok je Savjet bezbjednosti osudio napade islamskih ekstremista u toj zemlji.
Ebola i dalje prijeti.
Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu vanrednu situaciju zbog ugroženosti javnog zdravlja epidemijom ebole u Zapadnoj Africi. Pozvali su međunarodnu zajednicu da uloži dodatne napore da bi se zaustavilo širenje opake bolesti.
Još o zdravlju, kako bi skrenuli pažnju javnosti na karcinom debelog crijeva i na to kako ga spriječiti, ali kako živjeti s njim, iz udruženja stomičara Srpske danas u parku Petar Kočić u Banja Luci postavili maketu debelog crijeva. Akciju su podržali predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske, Univerzitetske bolnice, Klinički centar Banja Luka i Udruženja stomičara Srbije, poručujući da je karcinom debelog crijeva izlječiv ako se otkrije na vrijeme i ako se na vrijeme uradi hirurški zahvat. Nikolina Kuzmanović.
Cilj pacijenata sa oboljenjima debelog crijeva je da svi ostvare pravo na stomu, jer sada pravo na ovo pomagalo imaju samo oboljeli od karcinoma debelog crijeva, rekao je predsjednik Udruženja stomičara Republike Srpske Dragan Trivun.
U posljednje vrijeme, nažalost, puno se rađa djece bez analnog otvora. Zamislite sad, oni nemaju pravo na pomagala.
Snježana Smiljanić-Milojević iz Srbije, koja je došla u Banja Luku da podrži akciju sa izvedenom stomom, živi već 23 godine.
Ja sam dobar primjer, jer sve ide iz glave. Ja sam to saznala pre 23 godine i kad sam vidjela da postoje ljudi koji su nepokretni, koji žive sa stomom i koji se bore za život. Znači sve ide iz glave.
Kao najbolja prevencija svim građanima preporučuje se zdrav način života i redovni kolonoskopski pregledi, pogotovo za ljude starije od 50 godina. Poručuje ljekar na odjeljenju abdominalne hirurgije u Univerzitetskoj bolnici Klinički centar u Banja Luci, Zoran Aleksić.
Kakvim načinom života živi, da li puši, koliko puši, da li pije, koliko pije, da li je gojazan, da li je fizički aktiv, a sekundarnu prevenciju provodi država preko projekta koji se naziva sekundarna prevencija kolorektalnog karcinoma, to je screening, jedina pravilna ili metoda izbora je kolonoskopija.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske priprema novi program prevencije masovnih nezaraznih bolesti. Izrada ovog programa, u okviru kojeg će biti revidiran postojeći program prevencije, trajaće oko godinu dana, a obuhvatit će i karcinom debelog crijeva kao jedan od karcinoma u čijem je liječenju presudna upravo prevencija, odnosno rana dijagnostika.
Raspust je, a valja misliti i na školu i obnova nakon poplava. Svi udžbenici za narednu školsku godinu bit će u maloprodajnim objektima početkom naredne sedmice, a njihova cijena bit će nepromijenjena, najavio je danas direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo, Rade Ristović. On je istakao da je na objektima Zavoda u Doboju sanirana šteta od majskih poplava, procijenjena na 1 000 000 maraka. U Šancu će 13. augusta biti održan humanitarni koncert za obnavljanje knjižnog fonda Gradske biblioteke. Nenad Stupar.
U novoj školskoj godini mogu da se koriste i prošlogodišnji udžbenici, a svi novi imaće holografsku zaštitu i to je jedini novitet u odnosu na prošlu, rekao je direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Rade Ristović na konferenciji za novinare.
Sigurno je da će đaci moći da koriste i stare udžbenike i dio udžbenika koje ćemo ove godine imati kao nove udžbenike. To su udžbenici informatike za 6., 7., 8. i 9. razred integrisane sa radnom sveskom, muzička kultura 2. i 3. razred.
Govoreći o saniranju štete od poplava, Ristović je rekao da su maloprodajni i veleprodajni objekti u Doboju pretrpjeli materijalnu štetu veću od 1 000 000 maraka. Objekti su sanirani naporima zavoda i spremni su za rad, istakao je Ristović.
Početkom naredne sedmice krenuti sa radom na zadovoljstvo svih đaka i građana Doboja i u veleprodaju i u maloprodaji.
U Šamcu će 13. augusta biti održan humanitarni koncert koji ima za cilj da se u ovom gradu obnovi fundus gradske i srednjoškolske biblioteke koje su uništene u majskim poplavama. Ulaznice za koncert će se plaćati knjigom, rekao je službenik za odnose s javnošću ove manifestacije Peđa Đukić.
Ulaznica neće biti naplaćivana, koncert je besplatan, ali molimo publiku da sa sobom ponese knjigu umjesto ulaznice ili da istu pošalje na adresu gradske ili srednjoškolske biblioteke.
Organizator koncerta je inicijativa Mladih za revitalizaciju kulture Restart iz Šamca i Udruženje žena Šamac, a medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske.
Sport. U švajcarskom Nijonu određeni su parovi posljednje kola kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope u kojem će BiH i Srbija imati po jednog predstavnika. Opširnije u sportskoj rubrici koju je pripremio Dalibor Dafinč.
Fudbaleri Sarajeva igraće protiv Borusije iz Mönchengladbaha u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, odlučeno je izvlačenjem parova u švajcarskom Nijonu. Prva utakmica biće odigrana u Sarajevu 21. augusta, dok je revanš na rasporedu 7 dana kasnije u Njemačkoj. Beogradski Partizan igraće protiv azerbejdžanskog tima Nefčija iz Bakua, a prvi susret biće odigran u Azerbejdžanu. Hrvatska u play-off rundi ima 4 predstavnika, najjačeg protivnika dobio je Split koji će igrati sa italijanskim Torinom. Hajduk će se boriti protiv ukrajinskog Dnjepra, Dinamo će igrati sa rumunskim Petrolulom, dok će Rijeka odmeriti snage sa ekipom Šerifa iz Moldavije. Pobjednici ove faze kvalifikacija plasirat će se u Ligu Evrope. Određeni su i parovi posljednje kola kvalifikacija za Ligu šampiona u kojem će slovenački Maribor igrati protiv škotskog prvaka Celtica. Škotski klub našao se u završnoj rundi odlukom UEFA, iako je u 2 meča poražen od poljske Legije sa 6:1, jer je utvrđeno da je u revanš meču za Legiju nastupao igrač koji nije bio na vrijeme registrovan. Od ostalih parova izdvajamo susrete Bešiktaš Arsenal i Napoli Atletik Bilbao. Pobjednici četvrtog kola kvalifikacija idu u Ligu šampiona, a poraženi u Ligu Evrope.
Danas je bilo pretežno sunčano i ugodno toplo, samo mjestimično na istoku slaba kiša. Sutra i narednih dana temperature u porastu. Meteorolog Milica Đorđević.
14 časova, najniža temperatura u višim predelima, Čemerno i Han Pjesak 20 stepeni, 21 Kalenovi, 22 Sokolac, 23 Gacko i Srebrenica, 24 Modrinić, 25 Merkonjićgrad kao i Foča, Nevesinji Rudu, 26 Mječanica, Zvornik Srbac, 27 Ribnik, Novi Grad, Višegrad, Bijeljina, Doboj, 28 Ljubinje, Bileća, Prijedor, Trebinje i Banja Luka. Sutra će jutro biti sunčano, prijatno toplo, samo ponegde oko reka i po kotlinama nakratko može biti u sumaglicu i maglu. Tokom dana pretežno sunčano, još malo toplije nego danas. Maksimalna temperatura od 27 do 33 stepena koliko će biti ponegde na jugu i jugoistoku, na planinama od 23. I u Banja Luci toplo, pretežno sunčano, tokom popodneva malo oblaka. Maksimalna temperatura oko 32 stepena. U narednim danima se nastavlja sunčano i toplo vreme. Od ponedjeljka do srede pravo leto, sunčano, vruće, temperatura u daljem porastu i maksimalna će iznositi uglavnom od 30 do 35 stepeni, ponegde čak i stepen 2 toplije.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Ne postoji priča o trećem entitetu u Bosni i Hercegovini koji bi u bilo kojem smislu zadirao u interese Republike Srpske, izjavio predsjednik Milorad Dodik.
U Zvorniku premijerka Cvijanović podjela nepovratnih novčanih sredstava za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija, počela isplata julskih penzija u Srpskoj.
Policija nastavila potragu za nestalim licima u nevremenu na području Banja Luke i Čelinca.
Sarajevo protiv Borusije Mönchengladbach u četvrtom kolu kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope. Protivnik Partizana biće Nefči iz Azerbejdžana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Velimir Božić.